între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre moarte și viață, despre teama de moarte și cum ne influențează traiul de zi cu zi, cum ne influențează starea emoțională și relațiile cu ceilalți, dar și despre promisiunea vieții pe care o aduce creștinismul. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
De foarte multe ori observăm că reacțiile noastre sunt puțin ciudate. De exemplu, vedem foarte multe știri în care este vorba despre crime sau despre accidente și atunci, în consecință, evităm să mai mergem cu mașina sau ne teamă de avion sau încuiem foarte bine ușa seara ca nu cumva cineva să intre să ne spargă casa. Până la urmă, cred că fiecare dintre noi are în el dorința de a-și conserva viața și de a trăi cât mai mult. De multe ori aud discuția, uite, cutare are 90 de ani și ține cu dinții de viață. De ce? Nu-i ajunge cât a trăit? În realitate, indiferent ce vârstă ai, îți dorești să mai trăiești, pentru că, cred eu, pe măsură ce înaintezi în vârstă, îți dai seama și de frumusețea lumii sau de șansa pe care o ai trăind. Așa că haideți să vedem acum cum se reflectă teama aceasta de moarte, în primul rând în Biblie și apoi cum ne afectează nouă viața.
Biblia prezintă două aspecte esențiale cu privire la raportarea noastră ca oameni în ce privește fenomenul morții. Pe de o parte este imaginea comună a noastră a tuturor care privim moartea ca ceva necunoscut, un intrus, ceva care stârnește pe de o parte curiozitate, dar cel mai mult teama. Pentru că este o zonă neexplorată, nu avem informații, ce se întâmplă, unde te duci, dar
poate
cum este acolo.
Nu avem informații credibile și verificabile în mod științific.
Științific și, mă rog, vorbesc de ideea Bibliei cu privire la cel care nu are o legătură cu Dumnezeu, nu primește un răspuns, ci și-a răspunsurile din contextul vieții, a ceea ce poți pipăi, cunoaște, știu eu, în sistemul empiric. E clar, din punctul acesta de vedere, nu avem niciun răspuns. Și Biblia confirmă ceea ce noi confirmăm în existența noastră. Nici o materie din niciun domeniu al vieții cotidiene nu discută problema morții, nu se dă un răspuns la nivelul morții, ci doar religia. Religia este singura care discută. Iar știința spune că religia, fiind subiectivă, nu se știe cât este de adevărat și este o chestie destul de controversată și lăsată în coadă de pește, că este cu semnul întrebării. Măi, unde este adevărul?
Există un domeniu al psihologiei numit psihologie transpersonală, care se ocupă cu studiul experiențelor din preajma morții. Este vorba despre oamenii care au fost în comă sau de oamenii care au fost în moarte clinică, de cei care, prin diverse tehnici, mai puțin ortodoxe, de exemplu, există respirație holotropică sau chiar utilizarea unor droguri, care în prezent nu sunt legale, dar în anii 60 erau folosite
la experimente.
Da, și toate aceste experiențe individuale sunt notate și luate în calcul. Acesta este un aspect al problemei. Oamenii încearcă să-și dea în modul acesta răspunsuri cu privire la ce este moartea, ce este viața, ce se întâmplă în perioada de trecere.
Da, și aceste lucruri demonstrează faptul că omul în curiozitatea lui și în temerea lui caută un răspuns.
Pe de altă parte există spiritismul. Se discută cu morții.
Da. Și în exemplu care mi l-ai dat și în substanțele care creează halucinații. aceste droguri și stările de transă sau hipnoza, toate care au o anumită sursă, nu e emisiunea ca să intrăm în detalii, dar o sursă nu atât științifică, este foarte subiectivă, nu? E o chestie relativă ca să putem pune mâna pe ea. Și trebuie foarte bine așezate lucrurile. Dar revenind la întrebare, ce spune Biblia, acesta este un punct de vedere. Viziunea comună este însă și o viziune spirituală, divină asupra morții, care spune că moartea este o urmare normală, dreaptă, a neascultării omului față de voința lui Dumnezeu, de porunca lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu. Este o definiție care ne dă Biblia cu privire la moarte. Plata păcatului este moartea. Și se discută destul de profund și atent asupra acestui subiect ca lucrurile să fie lămurite. În ce privește problema temerii, în ce privește moartea, Biblia este foarte clară. Teama de moarte o are omul care nu are o perspectivă suficient de bine conturată în ce privește existența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este viață. Și Iisus Hristos, într-una din evenimente ce ne relatează Biblia, Evanghelia după Ioan capitolul 11, unde Iisus se duce în casa lui Lazar, care era deja decedat de 4 zile, în discuția cu surorile acestuia, îi spune uneia dintre ele: eu sunt învierea și viața, cine crede în mine nu va muri niciodată. Și după toată discuția aceasta, mă rog, situațiile de acolo, Iisus a și plâns, dar nu pentru mort, ci a plâns pentru cei vii, are loc învierea lui Lazar, ca o demonstrație clară că moartea, din perspectiva lui Dumnezeu, nu are putere. Dumnezeu domină fenomenul morții. El este existențial. Noi putem să spunem că moartea face parte din viață, expresiile nu se așează, dar mai degrabă aș spune face parte din existență. Ele sunt unite, viața și moartea, însă din perspectivă biblică moartea este rezolvată. Din această cauză, cred că Biblia, care ne prezintă creștinismul, ne dă o imagine foarte optimistă și clară în ce privește sensul trăirii noastre. Noi suntem creați pentru viață și nu pentru moarte. De aceea Iisus a intitulat pe sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Ideea de viață în Iisus Hristos mi se pare excepțională.
Chiar s-a demonstrat științific prin studiile făcute de diversi psihologi pe oameni care fie erau în preajma morții, având o boală terminală, fie pur și simplu pe diverse persoane absolut obișnuite, și s-a dovedit faptul că cei care credeau în Dumnezeu, deci cei care aveau această credință în Dumnezeu, nu se tem atât de mult de moarte ca ceilalți care nu cred în Dumnezeu. Eu cred că un nivel de teamă există. Este acea teamă despre care vorbeați la început, de necunoscut. Nu știu cum va fi. Voi fi singur în momentul acela. Poate că o să-mi pară rău de faptul că toate lucrurile astea pe care le trăiesc și le simt acum se vor pierde. Unii oameni se tem de ce se va întâmpla cu corpul lor după ce vor muri. Deci există diverse nuanțe ale acestei frici de moarte, dar cu siguranță cei care au un sens și cei care cred în faptul că Iisus Hristos, venind pe pământ, a oferit șansa unei vieți veșnice, se tem mai puțin de această, să zicem, etapă, etapa morții. Cum este văzută moartea în Biblie? Știm că există foarte multe credințe. Unii cred că după ce mori te reîncarnezi într-o ființă sau chiar într-o plantă sau într-un obiect.
Biblia nu susține ideea reîncarnării. Biblia ne vorbește despre existența noastră ca ființe create de un Dumnezeu inteligent și moral. De aici înseamnă că noi suntem niște ființe inteligente, raționale, cu posibilitatea de comunicare, având această capacitate extraordinară de a fi sociabil, dar suntem și ființe cu liberul arbitru și cu posibilitatea de a cunoaște binele și răul. În acest context intervine fenomenul morții, care perturbă toată această relație cu Dumnezeu. moarte care a fost un rezultat al neascultării. Este o înlănțuire, sunt niște lucruri foarte bine așezate în Biblie, dar finalitatea este dezastroasă. Omul a început să moară. Neplăcută situație, dar nu numai omul, ci întreaga creațiune și natura, totul s-a degradat. Și noi trăim acum în această atmosferă de poluare spirituală, dar nu din punct de vedere al imoralității, ci poluare spirituală ca blestem al păcatului. Finalitatea, clar, este problema morții care ne distorsionează tot ce există și ne creează această teamă, anxietate, necunoaștere și de aici normal că pleacă foarte multe fire în căutările noastre. Cred că cea mai bună căutare a noastră este să o facem pe temeiul cuvântului relevat. Aici chiar aș insista, nu există o sursă mai credibilă. Dacă nu mai credem în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, o să ne încurcăm în foarte multe privințe. Și de aici și ideea reîncarnării și problema trăirii după moarte în diferite etape.
Asta vreau să vă întreb, există alte credințe, cum că după moarte trecem într-o altă formă de existență, sufletul este nemuritor,
da,
se
este
ridică
o temă,
la cer.
Da, este o temă care este foarte bine abordată, s-a scris foarte mult pe tema aceasta. Vreau să vă spun că sunt sute de cărți scrise pe domeniul acesta, care te învață de a putea să ai legături cu cei morți, pentru că ei viază și sunt lucruri foarte delicate. Nu e timp acum să lămurim și nu vreau să fac afirmații care să creeze așa o stare de nemulțumire pentru anumiți ascultători, pentru că nu putem să explicăm până la capăt. Cred însă următorul lucru. Biblia îmi dă un curaj enorm, chiar în fața morții, să știu că viața este adevărata formă de existență. Nu pot să fiu de acord cu Cioran. El a făcut din problema morții o filozofie a unei noi existențe. Nu cred așa ceva. Eu cred că adevărata existență este în viață. Și Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al celor vii și nu al celor morți. Mi-a plăcut o ecranizare, un film care cred eu că ar merita de vizionat, 127 de ore, așa se intitulează. E o poveste adevărată, ecranizată, a unui tânăr care a fost prins în munții stâncoși dintr-un stat din America, a căzut într-o prăpastie, o piatră a venit peste el, într-o crevasă și a prins mâna în cele două stânci. Deci mâna dreaptă a fost prinsă acolo, iar el era în groapa respectivă cu mâna prinsă. Nu putea să telefoneze, nu putea să strige, pentru că era în adâncimea pământului. Și acest om a trăit acolo 127 de ore, cu 400 de mililitri de apă, doi pișcoți, că el a plecat pentru o jumătate de zi. Și acest om a putut să scape de acolo tăindu-și singur mâna. Setea de viață a fost atât de puternică, încât acest om cu un briceag prăpădit chinezesc a reușit să-și taie mâna și să scape de acolo. După 127 de ore. Și s-a făcut o întreagă istorie, s-a scris carte pe seama experienței acestui om. Vă dați seama, 127 de ore, sunt 5 zile și ceva. Dar în mijlocul sălbăticii, acolo a dormit, acolo și-a făcut nevoile. În continuu se prezenta în raportul scenografului ideea să nu-mi pierd mințile, trebuie să am curaj. Curaj față de ce? Curajul față de acest element de a te lăsa dus de val. Acum mor, acum sunt dus și asta este. A avut puterea și curajul să reziste până la capăt. Excepțională experiență.
De fapt, dorința asta de a trăi este atât de puternică încât de foarte multe ori suntem uimiți de oameni care trec, așa cum povestiți dumneavoastră acum, prin experiențe limită și care totuși trăiesc și supraviețuiesc acestor situații și apucă să povestească altora cât de importantă este viața pentru ei. Și mi-aminteam acum de experiența lui Viktor Frankl, care a trăit 3 ani într-un lagăr de concentrare și care spunea că dacă îi dai omului un motiv, un de ce să trăiască, va găsi cu siguranță și un cum. Adică o cale pentru a trăi. Și toate experiențele persoanelor care se află în preajma morții arată că dacă nu mor și rămân totuși în viață, trăiesc cu mult mai multă putere, cu mult mai multă implicare. Se bucură mult mai mult de noua etapă din viața lor.
Prețuiesc viața la o nouă cotă și știu să folosească toate valorile pe care le oferă viața. M-aș gândi aici la o experiență a istoriei creștine care ne vorbește despre primii creștini. Vedeți, acești primi creștini erau aruncați în arenele romane, perioada lui Nero, și apoi a mai fost. Perioada asta s-a petrecut pe o perioadă de aproximativ 200 și ceva de ani. Până prin 300 și ceva a fost o prigoană împotriva creștinilor pe timpul lui Dioclețian, deci a fost ceva teribil. Erau vânați creștinii precum animalele sălbatice. Istoria ne spune un lucru, că acești oameni mureau cu fruntea sus. Și mi-am zis așa, citind istoria, m-a pasionat, să pot să mor cu demnitate, pentru că acestor oameni li se cerea doar un singur lucru. Nu te mai închina la Dumnezeul tău, leapădă-L pe Iisus Hristos, lasă credința creștină și închină-te idolului sau, mă rog, religiei generale. Uite, noi toți suntem așa și trebuie să faci cum spunem noi. Iar creștinul spune așa, nu pot să mă închin altfel, pentru că așa m-a învățat Iisus Hristos și mă închin numai Lui. Iar dacă ar fi să mor, mor cu bucurie, pentru că mor pentru Iisus Domnul meu. E treaba aceasta, nu poți să o treci cu vederea. Să poți să mor cu demnitate, să poți să scapi de moarte, dar tu să n-accepți viața, să accepți moartea, ca să poți avea o viață curată. Și chiar dacă mor, mor cu demnitate. Este un capitol în Sfânta Scriptură Evrei, capitolul 11, unde ne prezintă lista oamenilor mare credinței. Și acolo spune un lucru. Unii au fost prigoniți, au alergat prin pustietăți, prin crăpăturile munților, dar ei au crezut până la capăt că Dumnezeu este de partea lor. Cred că aici este partea supremă. Nu ne agățăm nici de moarte, nu ne agățăm nici de viață, viața aceasta trecătoare, ci noi trebuie să găsim sursa supremă a vieții. Poate spun prea mult, o, e o filozofie întreagă, dar până la urmă de ce trăiesc? Doar să mănânc, să mă culc, să mă duc la servici? Sau viața aceasta are un sens mult mai profund? Are viața aceasta ceva care să ne dea dincolo de nivelul existențial? Eu cred că da. Și cred că este această țintă extraordinară pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Am venit să vă dau viață și am venit să vă dau din belșug. Și întrebarea care ne pune Dumnezeu de atâtea ori este, puneți casa sufletului, puneți viața ta în rânduială.
Propun să ne întoarcem puțin la diverse moduri în care noi percepem moartea sau ne ferim de ea. Pentru că încă din copilărie, încă din primii ani de viață, știm că oamenii mor. Poate că un copil foarte mic nu înțelege exact ce se întâmplă cu cel care moare. Vede că este pus într-un sicriu și îngropat, dar nu înțelege foarte exact moartea. Înțelege doar că omul acela nu mai vine niciodată, că nu mai poate să mănânce, că nu mai poate să meargă, să se joace sau să vorbească. Acum, reprezentările copiilor despre moarte sunt variate și depind foarte mult și de ce aud de la părinți. Dar există psihologi care spun că până la vârsta de 8-9 ani, copilul știe deja tot ce trebuie să știe despre moarte. După care intră într-o perioadă de latență, în vârsta de aur a copilăriei, așa este ea numită, în care copiii sunt foarte implicați în rutina și în bucuriile vieții. Unii psihologi, este vorba în special de cei care fac analiză existențială, spun că tocmai datorită fricii de moarte, ei ignoră pentru o perioadă ideea, gândul că toată lumea va muri și se orientează către rutina vieții, către acțiunile concrete și se bucură de ele. În această perioadă ei chiar au tendința să ia moartea peste picior în diverse expresii sau angajându-se în diverse acțiuni cu un risc mai mare. În cartea lui Irvin Yalom despre psihoterapia existențială există mai multe exemple prin care noi, încă din copilărie, negăm moartea și vreau să vă propun să le discutăm foarte pe scurt. Primul ar fi statutul special. Copilul în primele luni de viață este îngrijit de către părinți și absolut orice nevoie ar avea este satisfăcută de către aceștia și ajunge să creadă că este cineva special. De fapt, fiecare dintre noi cochetăm pe parcursul vieții cu gândul că noi suntem unici, suntem speciali și că nouă nu ni se va putea întâmpla un lucru rău pe care îl auzim la televizor sau vedem că i s-a întâmplat altcuiva. Un copil speră în adâncul inimii lui că el este o persoană specială care nu va îmbătrâni și nu va muri. Cum este cu această unicitate? Suntem speciali?
Da, categoric, suntem speciali. Acum, luând...
Totuși murim cu toții.
Exemplul dumneavoastră, exemplul care s-a dat, cred că copilul, el este și într-o situație de inconștiență de sine. Imaginea de sine este distorsionată, pentru că el se raportează doar la lucrurile care sunt foarte stabile pentru el. El practic nici nu înțelege sensul existenței și al vieții, nici atât al lumii. E clar că el se simte unic, pentru că el este unic. Surprinzător este că această stare subiectivă a copilului este o stare obiectivă a noastră ca oameni din perspectiva unui Dumnezeu care ne iubește. Și de aceea Iisus a spus la un moment dat, până nu vă veți face ca niște copilași. Din ce perspectivă? Multe se pot da exemplele ce ar însemna eu să fiu ca un copil, dar cred că acesta poate să fie unul extraordinar. Să mă simt ca un copil lângă tatăl meu, unic. Eu sunt obiectul grijii nemăsurate a unui părinte care ar fi în stare să-și dea viața pentru mine. Și acest lucru îmi creează în trăirea mea lăuntrică acea stare al celui copil. Aproape nici nu mai fac probleme de ce este în jurul meu.
Bine, dar tot voi muri cândva.
Voi muri. Acum eu pentru om matur îmi dau seama că moartea este o problemă reală și o trăiesc pentru că am pipăit-o, am fost acolo și am văzut urmările ei, cu toate că nu se știe cât înțelegem până la urmă faptul că am participat la o mormântare sau faptul că a dispărut cineva drag de lângă noi. Încă sunt multe lucruri care ne depășesc. Dar cu toate acestea, copil fiind unic al unui Dumnezeu care mi-a spus că toate sunt rezolvate prin El, până și moartea, prin această încredere care se numește în Biblie credință, eu pot să trăiesc într-o atmosferă foarte liniștită.
Continuăm pe aceeași idee, cea a părintelui. Un alt mod prin care noi ne apărăm de această angoasă a morții este Salvatorul Suprem, așa se numește. Faptul că părintele are grijă de copil și rezolvă toate problemele și îl scoate din absolut orice situație, îi dă asigurarea copilului că până la urmă este ocrotit. La fel se întâmplă și cu credinciosul care știe sau crede că Dumnezeu este Salvatorul lui suprem. Și există așadar în cele mai multe religii ideea aceasta că Dumnezeu se implică și te salvează oferindu-ți viața veșnică. Sau, mă rog, alte forme de continuare a existenței în alte religii.
Însă în creștinism este cel mai autentic prezentat pentru că cel care promovează viața, el a murit și a înviat.
Acum este interesant faptul că acești psihologi care spun că imaginea unui salvator suprem este o formă de apărare împotriva fricii de moarte, subliniază, și lucrul ăsta mi-a plăcut, că nu înseamnă că Dumnezeu nu există. Dacă noi avem nevoie de un salvator suprem pentru a ne feri, pentru a diminua angoasa existențială, asta nu e o dovadă că Dumnezeu nu există.
Asta și din ce cauză? Pentru că dânsii plecând nu de la premiza biblică, ci filozofică și cercetând lucrurile la nivelul existenței și-au dat seama că există o nevoie lăuntrică a omului.
Da. Și practic e constată.
E constată, sigur că da. De unde a apărut nevoia atunci? De aici spun dânsii, înseamnă că asta nu neagă existența lui Dumnezeu, ci din contră, vine ca un argument pentru existența lui Dumnezeu.
Ei chiar nu spun asta, nu spun, dar este asta, suficient...
Dar e suficient să ne dăm seama că ar fi de acord. Pentru că descoperă în noi această nevoie. Am nevoie de un salvator. Unde e salvatorul? Păi uite, îl găsesc acolo, acolo.
Vom vorbi spre finalul emisiunii despre ce aduce creștinismul bun în relația noastră cu moartea, pentru că înainte aș vrea să amintesc foarte pe scurt încă un mit, copiii nu mor, Moartea este asociată cu îmbătrânirea și înaintarea în vârstă și de aceea ne este tuturor teamă să îmbătrânim. De aceea industria cosmetică și a chirurgiei estetice are atât de mare succes, pentru că înaintarea în vârstă, îmbătrânirea, modificările prin care trece organismul sunt asociate cu moartea. Asta undeva la nivel foarte profund în psihicul fiecărui om. Cu toate astea știm că și copiii mor din nefericire. Și o altă idee pe care o amintesc tot foarte pe scurt, faptul că moartea este personificată, este femeia cu coasa, este cineva din exterior. La copii, acest lucru este tot un fel de protecție, pentru că dacă moartea este cineva exterior, probabil că am putea să o și îmbunăm. Am putea să fugim de ea, cum se întâmplă în unele basme. Am putea să facem un târg cu moartea și astfel să trăim veșnic. Pe când realitatea crudă este că moartea face parte din interiorul nostru. În momentul în care ne-am născut, suntem cumva condamnați.
Am început deja spre moarte.
Da, călătoria spre moarte. Și de aceea cred că orice apărare din aceasta, orice negare ne-am construit, până la urmă ne vom confrunta cu adevărul că toți oamenii mor, mai devreme sau mai târziu. Și avem nevoie de ceva, de cineva, de o credință care să ne asigure cumva echilibru și protecție împotriva morții. Și vreau să vă rog în ultimele minute să ne vorbiți despre faptul că Iisus Hristos a promis ceva. Creștinismul promite ceva. În ce fel promisiunea creștinismului ne influențează nouă relația cu viața și cu moartea?
Păi ne influențează în mod direct, pentru că existența noastră fiind legată de moarte, dați-vă seama în mod concret și matematic, toate generațiile dinaintea noastră sunt moarte. Oamenii nu mai există, nu? Noi peste 100 de ani nu vom mai fi. Asta înseamnă că posibilitatea vieții doar din perspectivă biblică a lui Iisus Hristos, care a spus eu sunt învierea și viața. Biblia spune așa, cine are pe Iisus are viața, cine nu are pe Iisus nu are viața. Deci până la urmă în Iisus Hristos se ascunde taina fericirii noastre și a perspectivei bune și frumoase în ce privește trăirea din perspectivă biblică, pe un pământ nou, într-o atmosferă cu totul specială, pe care Biblia o prezintă cu lux de amănunte. Ce îmi place foarte mult este faptul că Biblia ne prezintă experiența unora care au aplicat în viața lor acest lucru. Îmi place, de exemplu, de Apostolul Pavel, care a spus la un moment dat așa, pentru mine a trăi este Hristos, a muri este un câștig. Era în apropierea morții și spune, sfârșitul meu este aproape, sunt pregătit să fiu turnat ca o jertfă vie, dar sunt pregătit pentru acest lucru. Pentru mine viața este o alergare, uitând ce este în urma mea, alergând spre premiul care este pus în fața mea. El era ca un soldat, era ca un sportiv care alerga spre ceva pus înainte de cine? De Dumnezeu. El se antrena, era pregătit tot timpul să facă ceea ce era bun, frumos, ceea ce era adevărat, ceea ce era nobil, ce era onest. Și asta i-a făcut viața frumoasă. A trăit pentru un scop înalt. A trăit pentru Dumnezeu, a trăit prin Iisus Hristos, a trăit pentru semeni. Și acest lucru l-a făcut un om fericit. Nu se temea de moarte, ci îl punea pres pe viață. Dar viața nu o trăia oricum, ci o trăia în această frumusețe a unei perspective mărețe. Aici, împreună cu Dumnezeu, pentru cei din jurul meu să fiu cât mai de folos și să-i fac pe alții fericiți, iar perspectiva prin credință este că voi avea viață veșnică prin Iisus Hristos.
Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, domnule Voicu. Doamnelor și domnilor, iată că, deși cu toții ne îndreptăm spre moarte, există speranță, există viață și toate acestea le putem avea în Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!